MCSC certifikat, messaging, obuka broj 345-1, 20345-1A, za ispit broj 345-70-345. Da bi se kandidatima koji su zainteresovani za polaganje ispita broj 345-70-345, odnosno koji žele da steknu MCSC certifikat, Microsoft Certified Solutions Expert, i to u okviru oblasti messaging, bilo omogućeno da pristupe polaganju, dužni su da ispune sve navedene zahteve. Prvi među njima se odnosi na posjedovanje MCSA certifikata, Microsoft Certified Solutions Associate, a u oblasti poznavanja rada sa Office 365. Pod tim se podrazumeva da su kandidati već imali prilike da položu ispit broj 347, a što im je i omogućilo sticanje pomenutog sertifikata. Inače, obuka broj 345-1, 20345-1A je specifična u tom smislu, što je prva od ukupno dve obuke koje su namenjene za pripremanje kandidata koji žele da položu ispit broj 345-70-345. Drugi uslov koji se stavlja pred kandidata zainteresovanog za polaganje pomenutog ispita, odnosno za pohađanje ovog kursa, podrazumeva da ima više nivo znanja engleskog jezika, a osnovni razlog za to jeste činjenica da se i nastavni plan obuke sprovodi na tom jeziku, ali i sam ispit. Inače, moramo da naglasimo i to da kompanija Microsoft, čija je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni test centar i po čijim opštim pravilima se isprovodi kako kurs i obuka broj 345-1, 20345-1A, tako i ispit broj 70345. Zapravo ne navodi pohađanje pomenute obuke kao uslov za izlazak na ispit. Ipak kandidati koji zaista žele da polože ovaj ispit moraju da znaju da je to opšta preporuka ove kompanije, jer se obuka i kurs 345-1 smatraju pripremnom nastavom za polaganje ovog ispita. Kandidati koji prođu kroz ovaj kurs zapravo ne dobijaju nikakvu garanciju da će ovaj ispit i da polože, što je sasvim logično, jer se od njih zahteva da pokažu određeni nivo znanja prilikom polaganja. Svi profesori koji su u sklopu Akademije Oxford zaduženi za sprovođenje ove obuke na prvom mestu posjeduju sve validne diplome, a zatim imaju i dovoljno radnog iskustva. Uz to većina njih su i nosioci nekog od Microsoft sertifikata, te slobodno možemo reći da smo odabrali najbolje profesore, jer će oni u sva potrebna znanja koja polaznici obuke treba da savladaju njima preneti na najbolji mogući način, a uz njih će ih upoznati i sa svojim iskustvom u vezi sa polaganjem ispita za sticanje sertifikata ove kompanije. Oni kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ovog kursa mogu da se prijave na nekoliko načina. Najpre im se pruža mogućnost da to izvrše lično i to u bilo kojoj od poslovnica Akademije Oxford, a zatim mogu i da ostvare kontakt putem telefona jedne od poslovnica ili da jednostavno pošalju mail sa svim potrebnim podacima. A adresu na koju treba poslati mail će pronaći na zvaničnom sajtu ovog test centra. Što se tiče principa održavanja kursa i obuke broj 345-1, kandidati biraju da li žele da pohađaju nastavu u grupi, odnosno online, ili im više odgovara individualna, to jest poluindividualna obuka. Najpre da počnemo od grupne nastave, te da naglasimo da Akademija Oxford nastoji da održi visok nivo kvaliteta svojih obuka, pa najpre iz tog razloga grupe u ovom slučaju broje manje članova, a najčešće je u pitanju od njih četvoro do najviše osmoro. Kod ove vrste kursa su termini jasno definisani, kao i trajanje obuke, odnosno dinamika održavanja nastave, dok kod svih ostalih vrsta obuka to nije slučaj. Radi se zapravo o tome da kandidati koji žele da pohađaju poluindividualnu, online ili individualnu nastavu, imaju pravo da se o svim detaljima direktno dogovaraju sa predavačima ili koordinatorima za nastavu u okviru konkretne poslovnice. A to znači da oni mogu tom prilikom da definišu ne samo termine, već i dinamiku, kao i trajanje ove vrste obuke. Također svi oni kandidati koje zanima nastava online moraju da znaju da je njihova jedina obaveza uz posjedovanje računara i posjedovanje stabilne internet konekcije, kako ne bi došlo do poteškoća prilikom predavanja. Upoznavanje polaznika sa postupkom administracije Microsoft Exchange Server 2016 je osnov kursa i obuke broj 345-1 za polaganje ispita broj 345. Polaznici će pored ostalog da nauče na koji način funkcioniše administracija, odnosno korisnička podrška u okviru ovog servera, ali i na koji način se vrši instaliranje Exchange Server 2016, te na koji način se njim upravlja u Exchange Server okruženju. Savladaće znanje iz oblasti upravljanja porukama korisnika, ali i na koji način se koristi Exchange Management Shell, a u cilju izvršenja Bulk Operations. Kako se upravlja povezivanjem klijenata, odnosno kako funkcioniše Message Transport and Hygiene, će također naučiti tokom ovog kursa, ali i na koji način se implementira i uređuje visoka dostupnost raspoređivanja ovog servera. Sem toga, svi polaznici kursa i obuke broj 345-1 će da nauče i da primenjuju opcije oporavka, ali i implementaciju Disaster Recovery Solutions. Također uče i kako se vrši održavanje, odnosno praćenje Exchange Server 2016 deployment, te kako funkcioniše administracija Exchange online u Office 365 deploymentu. Polaznici koji budu završili pohađanje kursa i obuke broj 345-1 će znati na koji način se upravlja ovim serverom, odnosno naučit će kako treba kreirati i upravljati različitim objektima primalaca u okviru Exchange Server 2016. Konfigurisanje opcija povezivanja klijenata na ovaj server, odnosno upravljanje Client Access Services, je isto segment koji će da savladaju polaznici tokom ove obuke. Očekuje se da po njenom završetku mogu i da koriste Exchange Management Shell sa ciljem kreiranja i upravljanja različitim objektima primaoca, odnosno da mogu samostalno da po potrebi izvrše Exchange Management Procedures. Sem toga se očekuje i da polaznici nauče kako se primjenjuje, odnosno upravlja visokom dostupnošću, te kako se koriste opcije backup, kao i kako funkcioniše Disaster Recovery for Exchange Server 2016. Konfigurisanje opcija transporta poruka, kao i message, hygiene i sigurnosne opcije će također savladati kandidati koji budu pohađali kurs i obuku broj 345-1, a dobit će i sva znanja koje su potrebna za primjenu i upravljanje Exchange Online deploymentom, te će se upoznati sa postupkom praćenja i rešavanja mogućih poteškoća u okviru pomenutog servera, a očekuju ih i lekcije koje su vezane za Secure and Maintain Exchange Server 2016. Prvi od 12 modula, koliko ih ima na ovoj obuci, je usmeren na Deploying Microsoft Exchange Server 2016, a gde će polaznici da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama ovog servera, te će naučiti na koji način treba izvršiti određena poboljšanja u skladu sa zahtevima. Sljedeća oblast je vezana za savladavanje znanja iz oblasti upravljanja pomenutim serverom, a polaznici će u tom modulu, pored ostalog, da se upoznaju i sa funkcionisanjem Exchange 2016 Mailbox servera. Managing Recipient Object je tema trećeg modula, u okviru koga će polaznici da nauče kako se vrši konfigurisanje address lists and policies, a već tokom sljedeće oblasti će da nauče kako se koristi Exchange Management Shell, sa ciljem da se upravlja Microsoft Exchange serverom 2016 i objektima primalaca. Tema petog modula je Implementing Client Connectivity, a posle toga polaznici obuke i kursa 345-1 upoznaju sa Managing High Availability in Exchange Server 2016. Sa opcijama oporavka servera se upoznaju polaznici tokom sedme oblasti Implementing Disaster Recovery for Microsoft Exchange Server 2016, a konfigurisanje i upravljanje message transportom se uči u narednoj oblasti ove obuke. Tu će polaznici između ostalog da nauče i koja su sve pravila važna u ovoj oblasti, ali i kako se rešavaju problemi koji prilikom njegove konfiguracije mogu da iskrsnu prilikom isporuke. Configuring antivirus, anti-spam and malware protection, te upoznavanje sa brojnim antivirus i anti-spam rešenjima za ovaj server se izučava tokom devete oblasti kursa. A zatim će polaznici da se upoznaju i sa Microsoft Exchange Online Deployments i to kako sa njegovom primjenom, tako i sa upravljanjem njime. Naučit će zatim i kako se u konkretnom serveru rešavaju potencijalni problemi, odnosno kako funkcioniše monitoring, troubleshooting and monitoring. Na koji način funkcioniše obezbeđivanje Exchange Server 2016, odnosno kako ga treba održavati, će da nauče svi polaznici u okviru posljednjeg modula i kursa i obuke broj 345-1. Odnosno kursa i obuke 20345-1a. Ko može da pohađa obuku i kurs broj 345-1? Prvenstveno je kurs i obuka broj 345-1, odnosno 20345-1a, namenjena onim kandidatima koji su zainteresovani da polaganjem ispita broj 345, odnosno 70345, steknu MCSE sertifikat, Microsoft Certified Solutions Expert, a u oblasti messaging. Od svih prijavljenih kandidata se očekuje prvenstveno poznavanje engleskog jezika na višem nivou, kako bi sa razumevanjem mogli da prate nastavu, odnosno da polože ispit broj 345, 70345. Isto tako bi kandidati trebalo da su položili ispit broj 347, odnosno da su stekli MCSA sertifikat, Microsoft Certified Solutions Associate, u oblasti rada sa Microsoft Office 365. Kandidati kojima je namenjena obuka i kurs broj 345-1 bi trebalo da su zaposleni na poziciji Messaging Administrators for Exchange Server 2016. Pohađanje ove obuke je namenjeno i svima koji žele da stečena znanja u oblasti rada sa pomenutim serverom unaprede, a očekuje se da polaznici imaju najmanje dve godine radnog iskustva u IT oblasti, i to na pozicijama server administrator, help administrator i u oblasti network administration. Također se ne očekuje da je kandidat upoznat sa prethodnim verzijama ovog servera. Koliko traje obuka i kurs broj 345-1? Obuka i kurs broj 345-1, 20345-1a, za polaganje ispita broj 345, odnosno ispita 70345, traje ukupno 5 dana, ali samo onda kada kandidat odluči da je pohađa u grupi. Naglašavamo da trajanje individualne, odnosno online i poluindividualne nastave, isključivo zavisi od potreba konkretnog kandidata, budući da se on direktno sa profesorom dogovara i to kako o njenom trajanju, tako i o dinamici i o terminima. A kada je u pitanju grupna nastava, osim precizno određenog trajanja, kandidat mora da prihvati i tačno definisane termine i njihovu dinamiku. U uobičajenim situacijama, termini ne mogu da se menjaju, već samo onda kada to odgovara svim polaznicima i profesoru, te kada to oni iznesu koordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici kao zvaničan zahtev. Uslov da se ova promena izvrši, iako to nije praksa, jeste i da se ne ometaju ostali kursevi koji se u konkretnoj poslovnici Microsoft Test Centra Academy Oxford odvijaju u tom trenutku. Mesto i vreme održavanja kursa broj 345-1. U skladu sa odlukom svakog kandidata ponaosob će zavisiti i mesto, odnosno vreme održavanja kursa i obuke broj 345-1 za polaganje ispita broj 345. A zapravo je stvar u tome da kandidati prilikom prijavljivanja treba da iznesu podatak koju vrstu kursa žele da pohađaju, kako bi bili upućeni u ove detalje. Ukoliko je njihova odluka vezana za nastavu u grupi, moraju da znaju da se ova vrsta obuke održava u svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj postoji najmanje četvoro zainteresovanih kandidata da je pohađaju. Jednostavnije rečeno, tek kada se bude ispunio ovaj uslov, ostali kandidati koji su se prijavili će biti obavešteni o tačnim terminima i njihovoj dinamici. Sa druge strane, nastava online se održava praktično odmah, pošto kandidat izvrši prijavu na propisan način i dogovori termine, trajanje i dinamiku, i to sa profesorom, uz uslov da poseduje računar, odnosno stabilnu vezu sa internetom. Sve to isto važi i za individualnu i poluindividualnu nastavu, budući da se u ovom slučaju kandidatima daje posebna sloboda u odlučivanju o svim detaljima. Naravno u dogovoru sa profesorom, ali i sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici. Dodatne napomene. Prijava se vrši lično, putem telefona ili maila. Plaćanje je moguće izvršiti lično u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se kandidat prijavljuje. Od prijavljenih kandidata se očekuje više nivo znanja engleskog jezika i posjedovanje MCSA certifikata Microsoft Office 365.